4 ani de sclavie. Nu, nu e un titlu de film, e viața unui copil din Brașov care abia ce-a împlinit 13 ani. De ce ar prefera tinerii Partidul Aur? Un sondaj de opinie le provoacă frisoane formațiunilor de la putere. Și aliații Israelului încep să-și piardă răbdarea după atacul din Gaza în care armata a ucis 7 angajați ai unei asociații umanitare. E miercuri, 3 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Un singur caz ar fi deja prea mult, dar estimări prudente spun că România se confruntă cu mai bine de 140.000. Un băiat care are acum 13 ani a fost obligat să muncească timp de 4 într-o stână din Brașov. Procurorii de ICOT spun că el a stat într-un adăpost improvizat și că a fost bătut în mod repetat, câteodată chiar cu biciul. Nu existau nici măcar condiții minime de igienă, iar băiatul ar fi fost ținut în ceea ce poliția din Brașov numește o continuă stare de aservire, pe scurt, în sclavie. Surse judiciare citate de ProTV spun că stâna ar aparține viceprimarului unei comune din județ și că, printre complici, s-ar număra chiar tatăl băiatului. Acesta ar fi încasat lunar circa 1000 de lei de la proprietarul stânei și de la un inginer silvic. Și acesta ar fi exploatat prin muncă același copil. Oficial, dosarul deschis acum vizează infracțiuni de trafic de minori și de rele tratamente aplicate minorului. Indicele global al sclaviei, un raport public publicat anul trecut de o asociație internațională pentru drepturile omului, spune că în baza datelor strânse în 2021, circa 145.000 de persoane au trecut în România prin experiența muncii forțate sau a căsătoriei cu deasila. Între țările Europei și Asiei Centrale, România se află pe locul al 8-lea din acest punct de vedere, cu o situație mai gravă decât în țări precum Tajikistan sau Belarus. Copiii care au ocazia pot să sune la numărul de telefon 111 ca să reclame cazurile de abuz, exploatare sau neglijare. Iar în acest context, decidenții politici se arată îngrijorați de ascensiunea extremismului, iar unii propun în an electoral interzicerea TikTok. Nu aceasta e soluția pentru combaterea manipulărilor și a radicalizării, ci sancționarea dezinformării, afirmă organizațiile civice. Dacă duminică ar fi alegeri parlamentare, 16% dintre cei sub 35 de ani ar vota cu Partidul Aur, indică un sondaj al Institutului IRES la comanda organizației Tinerii Votează. USR și PNL sunt creditate amândouă cu 14%, iar PSD cu 12% din intențiile de vot ale acestei categorii de vârstă. În cazul tinerilor, siguri că vor vota, procentajul AUR urcă la 23%. Alexandru Manda, de la organizația Tinerii Votează, spune că acesta este un semnal de alarmă.
Votantul tânăr român de 18-35 de ani este un votant dezamăgit, frustrat pe clasa politică și care, ca să mai fiu mai puțin academic, urlă pentru a fi ascultat. Coroborate datele, și anume procentul pe care Partidul Aur l-are în sondaj, coroborat cu faptul că tinerii nu au încredere în Parlament sau în Guvern, coroborat cu lipsa lor de încredere în viitorul României, este vorba despre un vot anti-establishment și este vorba despre un cerc vicios. Dezamăgire, dezinteres, lipsă de implicare.
E îngrijorător că mulți dintre ei declară că ar vota cu un partid de tipul AUR?
Da, din punctul nostru de vedere este îngrijorător faptul că un discurs de extremă dreapta are priză în rândul tinerilor. Vedem acest lucru și pe plan european, faptul că partidele extremiste de extremă dreapta mai ales se află în creștere, dar până la urmă acesta este jocul democrației și cred că este mai degrabă un semnal de trezire pe care partidele mainstream ar trebui să le aibă, să fie mai atente la nevoile tinerilor, să comunice mai mult pentru tinerilor și să răspundă provocărilor și nevoilor acestora.
S-a creat o întreagă dezbatere în jurul rețelei TikTok. Ce influență are rețeaua TikTok apropo de aceste rezultate ale sondajului?
Vedem, conform studiului, că TikTok este într-adevăr una dintre rețelele sociale pe care tinerii spun că petrec cel mai mult timp. Dar, apropo de declarațiile pe care liderii politici le-au avut în ultima vreme, în niciun caz soluția nu este interzicerea rețelei TikTok, ci mai degrabă aș spune că informarea mai bună a populației și sancționarea dezinformării se discursul instigator la ură. În acest moment, în țara noastră, 68% dintre tineri spun că nu au încredere în direcția în care se îndreaptă România. Sunt dezamăgiți și spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Totuși, 2 dintre tineri, 65%, ne spun că încă sunt de părere că noi, generația tânără, putem schimba ceva în România.
Cercetarea a fost realizată telefonic de Institutul Cluj-Napoca la nivel național pe un eșantion de 800 de persoane între 18 și 35 de ani. Marja de eroare este de plus minus 3,5%. La alegerile din acest an, peste 4 milioane și jumătate de tineri au drept de vot. Dosarul în care șoferul bucureștean Vlad Pascu e judecat pentru accidentul de vara trecută de la 2 mai rămâne la judecătoria Mangalia. Curtea de apel Constanța a respins cererea de strămutare depusă de procurori. Părinții celor două victime, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, s-au plâns că judecătoarea de caz nici măcar nu știa cine erau cei uciși pe 19 august. Magistrata a cerut buletinul tânărului mort în accident despre care nu știa că decedase. Inspecția judiciară s-a autosesizat în acest caz și o va ancheta pe judecătoare, care a fost sancționată și în trecut pentru exercitarea funcției cu rea credință sau gravă neglijență. Însă cererea de strămutare a procesului a fost considerată neîntemeiată, iar decizia Curții de Apel Constanța e definitivă. Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie. Instanța din Mangalia a admis cererea de judecare în procedură simplificată, prin care pedeapsa e redusă cu o treime. Mâine, avocatul uneia dintre familii va cere schimbarea încadrării juridice în omor calificat. Două ziare occidentale cu reputație și cu influență au turnat niște apă rece pe candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Premierul Olandei, Mark Rutte, ar rămâne favorit în ciuda rezervelor exprimate de Turcia, Ungaria și Slovacia. Financial Times și Wall Street Journal scriu că președintele nu e văzut drept o alternativă reală și că momentul pe care și l-a ales pentru a-și anunța candidatura a iritat mai mulți diplomații ai alianței. Klaus Iohannis și-a oficializat intenția în prima parte a lunii trecute. Astăzi, el i-a primit la Cotroceni pe trei premieri din statele membre, Ungaria, Belgia și Croația. Ia parte la discuții și președintele Consiliului European, Charles Michel.
În ultimele săptămâni am văzut că unele dintre cele mai influente țări din NATO au declarat public că îl susțin pe Mark Rutte, contracandidatul dumneavoastră. Luați în calcul să vă retrage sau să negociați o altă funcție la nivelul Uniunii Europene?
Nu intenționez nici să mă retrag, nici să negociez altceva. Mă concentrez pe NATO și da, sunt câteva afirmații în spațiul public. În continuare, consider că șansele mele sunt rezonabile.
Chiar ieri însă, ambasadoarea Statelor Unite la NATO a repetat că Washingtonul îl sprijină în continuare pe Mark Rutte. Cât despre Klaus Iohannis, a adăugat ea, apreciem că a intrat în competiție și îi dorim toate cele bune, în timp ce noi continuăm să dezbatem această problemă. Nu înseamnă că președintele va renunța la candidatură, crede politologul Andrei Țăran.
Cred că nu este chiar totul pierdut pentru domnul Iohannis. Măcar în măsura în care va mai putea negocia o altă poziție în interiorul Uniunii Europene, abandonând ceea ce are în acest moment. Nu cred că va mai sta foarte mult în postura de candidat dacă va simți că chiar nu mai are niciun fel de susținere și că va fi abandonat chiar și de Viktor Orban sau de Erdogan din Turcia, care deja e dispus să negocieze și să își vândă votul ca și în cazul Suediei.
This incident was a grave mistake. Israel is at a war with Hamas, not with the people of Gaza. We are sorry for the unintentional harm to the members of WCK.
Acest incident reprezintă o gravă eroare. Israelul se războiește cu Hamas, nu cu locuitorii din Gaza. Atunci când armata israeliană își cere scuze, e cert că s-a întâmplat ceva cu adevărat important. Șeful statului major israelian a recunoscut că 7 angajați ai unei asociații umanitare au fost uciși în Gaza într-o operațiune a armatei. World Central Kitchen distribuia hrană în regiune grav afectată de foamete în urma blocadei impuse de Israel după atacul de pe 7 octombrie. O anchetă ar urma să stabilească ce s-a întâmplat, dar comandantul militar a spus deja că atacul asupra unui convoi al organizației civice s-a produs din greșeală. Victimele sunt 3 britanici, un american-canadian, un polonez, un australian și un palestinian. Convoiul lor purta însemnele World Central Kitchen. Atacul amenință să epuizeze răbdarea aliaților Israelului, în primul rând pe cea a Statelor Unite. Președintele Biden a spus că nu e vorba de un incident izolat și că Israelul n-a făcut destul ca să-i protejeze pe civili în Gaza. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a adăugat că solidaritatea cu Israelul e pusă la grea încercare, iar ministrul său de externe, Radek Sikorski, a fost și mai direct. Citez, dacă e adevărat că acel convoi a fost atacat intenționat pentru că se presupunea că în el s-ar fi aflat un terorist și că, prin urmare, viețile civililor au fost sacrificate, nu cunosc un sistem în care acest lucru să fie justificat. Cel puțin 9 morți, peste 800 de răniți și, la ora înregistrării acestui podcast, aproape 130 de persoane încă prinse sub dărâmături. Eforturile de salvare continuă în insula Taiwan, lovită de cel mai puternic seism din ultimul sfert de secol. Magnitudinea cutremurului a fost de 7,4 grade. Toate decesele s-au produs în apropierea epicentrului, care a fost înregistrat în estul insulei. Normele stricte din construcții și o bună pregătire a populației să fie evitat însă o catastrofă majoră. În septembrie 1999, un seism de 7,6 grade a dus la moartea a 2400 de oameni în Taiwan. Oficialitățile din Beijing, care consideră că Taiwanul face parte din teritoriul Chinei, au anunțat că monitorizează cu foarte mare atenție efectele cutremurului. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, un elev de 16 ani de la o școală din sectorul 6 al Bucureștiului a fost înjunghiat în curtea instituției. El a fost dus la spital ca să primească îngrijiri. Poliția și jandarmeria au prins la scurt timp după aceea patru tineri implicați în incident. Polițiștii au găsit în buzunarul agresorului briceagul pe care îl folosise. Incidentul survine pe fundalul dezbaterilor legate de violența din școli. Ministerul Educației a propus de curând ca în sălile de clasă să fie montate camere de supraveghere. Sindicatele profesorilor și Avocatul Poporului au ridicat mai multe obiecții. 15 elevi ai Colegiului Timișorean Constantin Loga au rămas astăzi internați în urma unei intoxicări care a afectat câteva zeci dintre ei, dar și mai mulți profesori. Cursurile au fost suspendate, iar Direcția Județeană de Sănătate Publică anchetează cele întâmplate. Inspectorii sanitari au luat probe din apa de la rețea și din dozatoarele aflate în clădire. Liceul nu are cantină, iar acolo nu se făcuse vreo dezinsecție sau deratizare în ultima perioadă. DNA a clasat un dosar al lui Relu Fenechiu după 10 ani de anchetă, scrie site-ul G4 Media. Fost ministru PNL al transporturilor în guvernul Ponta, acesta a fost acuzat în 2016 că primise mai bine de 4 milioane de euro mită. La schimb, ar fi înlesnit un contract privind dotarea laboratoarelor informatice din școli. A intervenit, spun procurorii, la finul său, fostul ministru al educației Cristiana Domniței. Clasarea a intervenit în ianuarie și e semnat de procurorul George Matei. Acesta instrumentează dosarul vaccinurilor în care sunt anchetați fostul premier Florin Câțu și foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230, prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!